Babinieras holokausta upuru memoriāls Kijevā, 16. Gadsimta pareizticīgo klosteris un alu kompleks Austrumukrainā, Harkivas mākslas muzejs, Mariupolis drāmas teātris. Šis ir tikai dažas no Krievijas spēku uzlidojumos un apšaudēs cietušajām vai iznīcinātajām vietām Ukrainā. Karš tiek izvērsts ne tikai pret cilvēkiem, bet arī kultūru, un to atzinis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Російські війська цілком свідомо вбивають мирних людей, знищують житлові квартали.
Krievijas karaspēks apzināti nogalina civiliedzīvotājus, iznīcina dzīvojamos rajonus, vēršas pret patversmēm un slimnīcām, skolām un universitātēm, pat pret baznīcām, pat holokausta memoriāliem. Krievu karaspēks saņem tieši tādas pavēles – iznīcināt visu, kas padara mūsu nāciju par nāciju, mūsu tautu par tautu, mūsu kultūru par kultūru. Tieši šādi nacisti mēģināja ieņemt Eiropu pirms 80 gadiem.
Saskaņā ar ANO paspārnē esošās UNESCO aģentūras datiem, kas publicēti aprīļa sākumā, postījumi nodarīti vairāk nekā 70 Ukrainas vēsturiskajām vietām, reliģiskajām ēkām un muzejiem. Tas ir tas, ko izdevies apkopot UNESCO ekspertiem, tomēr ir skaidrs, ka postījumu apmērs ir daudz lielāks. Ukrainas kultūras ministrija vēstīja, ka pastrādāti vairāk nekā 170 noziegumi pret Ukrainas kultūras mantojumu un iznīcināti vai sabojāti jau 166 kultūras pieminekļi. Postījumi nodarīti Černihivas, Harkivas, Donetskas, Luhanskas, Sumu apgabalos, Kijivā un vēl daudzās citās vietās. Ukraina ir mājvieta septiņiem UNESCO kultūras mantojuma objektiem, tajā skaitā Kijivas Svētās Sofijas katedrālei. Tiesa līdz šim neviens no tiem neesot cietis. UNESCO cenšas organizēt zilo emblēmu izvietošanu uz nozīmīgām ēkām, lai signalizētu, ka konkrētais objekts ir kultūras mantojums. Notiek arī pierādījuma vākšana, lai vēlāk sauktu pie atbildības tos, kas ēkas postījuši vai sagrāvuši. Turpina UNESCO pasaules mantojuma centra direktors Lazārs Helundu Asomo.
Russia and Ukraine have signed the international instrument.
Krievija un Ukraina ir parakstījuši starptautisku instrumentu, lai pasargātu kultūras mantojumu konflikta gadījumā. Ja kādai ēkai ir šī emblēma un tā ir cietusi, tad tas nozīmē to, ka tie, kas to ir izdarījuši, ir atbildīgi. Var tikt saukt pie atbildības un nākotnē tas var tikt uzskatīts kā kara noziegums.
Visplašāko ievērību pasaulē go video materiāli no Ukrainas rietumos esošās Ļvivas pilsētas, kur cilvēki steidza, kā nu mācēja, glābt pilsētas kultūru no potenciālajiem uzlidojumiem. Tomēr dažādu kultūras objektu glābšana norisinās arī vairākās citās Ukrainas pilsētās, tostarp galvaspilsētā Kijivā. Ar līmlenti un citos veidos tiek nostiprināts polsterējums, ar kuru daudzās Ukrainas pilsētās aizsegtas dažādas skulptūras, lai pasargātu tās no sprādzienu radītajām šķembām. Plaši izmantoti tiek arī smilšu maisi. Tikmēr muzeji darbus sanesuši pazemes krātuvēs vai pārvietojuši. Ukrainas Maidana muzeja direktors Hihors Pošivailo uzsver, ka cīņa par kultūras saglabāšanu ir ļoti būtiska, jo kultūra palīdz Ukraiņiem ne tikai no jauna atklāt savu pagātni, bet arī stiprināt savu identitāti.
The heritage war for identity means that the target is not only territory.
Šis karš par kultūras mantojuma identitāti nozīmē to, ka mērķis nav tikai teritorija vai kāda militāra vai civilie objekti. Mērķis ir mūsu vēsturiskā atmiņa, mūsu kultūras tradīcijas, mūsu nacionālā un individuālā identitāte, mūsu atmiņas un identitāte kā nācija.
Karā rezultātā cieši arī baznīcas, to starp dažas no tām tikušas apšaudītas laikā, kad tur patvērušies civiliedzīvotāji.
Попали нам у церкву. Уже все. Нема заворочих церкви уже.
Šādi reaģēja kāds vietējais Zavoriču ciema iedzīvotājs ieraugot, ka 1873. Gadā celtā Svētā Georga baznīca ir liesmās. Dažas no pareizticīgo baznīcām Ukrainā ir Maskavas, dažas Kijivas paspārnē. Piemēram, Zaporižā lielākā daļa pareizticīgo baznīcu pieder pie Maskavas patriārha pakļautajām baznīcām, savukārt bīskaps Foti un viņa Ukraiņu pareizticīgā baznīca pilsētā ir mazākumā.
Очень тяжело сейчас совершать пасторское служение в тех регионах, потому что
Krievijas kontrolētajos reģionos šobrīd ir ļoti smagi un daļēji arī bīstami veikt savus pienākumus. Mūsu Ukrainas pareizticīgā baznīca, kas ir neatkarīga no Krievijas, ir sava veida galvenais ideoloģiskais Krievijas iebrucēju pretinieks.
Daļa kultūras objektu tiek likvidēta pašu cilvēku rokām. Tā piemēram Ukrainas aizkarpatu apgabalā nesen tika demontēts piemineklis padomju tankam, bet Ternopiļā, Ukrainas rietumos, tika demontēts piemineklis krievu dzejniekam Aleksandram Puškinam. Pilsētas mērs Serhijs Nadals sacījis, ka Puškinam kā vairumam krievu rakstnieku un komponistu nav bijis nekāda sakara ar Ternopiļu, un pēc zvērībām, ko krievu okupanti pastrādājuši Ukrainā, Ternopiļā vairs nav vietas krievu un padomju pieminekļiem. Richards Plūme, Latvijas Radio.